Nú önnur sjóferð sem að ég man eftir sérstaklega líka er minn minnistað. Þá reri ég frá Sandeyri og þá er Rósinga Kolbeinsson formaður, Guðmundur Magnússon, sem var kalluð Guðmundur Kvíga, af því að þegar maður var að setja bát og hann var á góðum hlunnum, þá var hann kallað að leiða bátinn. Ef það var þungt að setja, þá var kallað maður að setja hann á hönum, þá sagði maður hana þegar allir voru samtaka og þá tók maður á og ítt honum fram þangað til að maður var sem sagt búin að sveigja skrokkinn eins og hægt var, því að þá hreyfði maður ekki fæturnar í hverjum hana. En þegar maður leiddi bátinn þá gekk maður með hann og leiddan. Og þá sagði þessi Guðmundur, já nú er svo létt, nú leiðum við hann bara eins og Kvígu. Og að þessu fjark hann við, menn efna var kallaði Guðmundur Kvíga.